Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrojeme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž. Nedbaje na potupu, a proto usedl po pravici Božího trůnu. Četl jsem z epištoly Židům z 12. kapitoly. Dobré jitro, sestry a bratři, milí hosté, srdečně zdravím i ty, kteří jsou s námi online díky internetovému přenosu. Vítám vás na nedělním shromáždění a raduji se, že strávíme společně tento bohoslužebný čas. Zamyšlením nad Božím slovem nás dnes provede bratr Josef Vávra. Dnes mezi sebou nemáme pěvecký sbor, který slouží v Bratislavě, a budeme tedy častěji sahat po kancionálu. První písní bude ta číslo 4. Bože, tebe chválíme. Píseň číslo 4. Bože, tebe chválíme. Dovolte, abych se pro začátek pomodlil. Prosím, kdo můžeme, povstaňme. Panovníku Hospodine, přicházíme před tvou svatou tvář jako tvůj lid. Jsme si vědomi svých nedostatků a jsme si vědomi toho, že tvá tvář je svatá. Prosíme tě, byť uprostřed nás, naše naděje v tobě, naše naděje je v Kristu, v oběti, v krvi, která byla prolita na Golgotě, a v tom je naše naděje a v tom je naše odpuštění, očištění. Přimlouváme se v této chvíli i za ty, kteří s námi nemohou být, ať už pro nemoc, prosíme, moc jim žehnej, pozbuzuj, posiluj dle své milosti. Byť i s těmi, kteří jsou, nejsou s námi z jiných důvodů, jsou na cestách, třeba i za službou v Bratislavě, jsou v práci, mají jiné povinnosti, prosíme, byť při nich. Děkuji ti za náš sbor, za naše obecenství a jak ho máme rádi a jak jsme tu doma. Znova a znova si uvědomujeme, jak moc ten sbor je náš, ale o to více by ten sbor měl být tvůj, tak chceme hledět na tvou svatou tvář, očekávat tě uprostřed nás a očekávat na tvé požehnání. Amen. Tak, první čtení nás zavede do Nového zákona, do 2. Korinským, kde budu číst v závěru 3. kapitoly a potom začátkem 4. kapitoly. Takže první čtení, 2. Korinským, od 3. kapitoly 18. verše. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepodáváme se skleslosti, nepotřebujeme skrývat nic nečestného. Nepočínáme si lstivě, ani nefalšujeme slovo Boží. Nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi. Slávy toho, který je obrazem Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Tak, to bylo první čtení. Teď bych poprosil děti, jsou-li mezi námi, jsou, aby přišli dopředu. Posedali si, jak je zvykem. A Luboše Rouse poprosím o službu. O slovíčko pro děti.
Takže já vás tady vítám. Víte, co to je? Teda já jsem to nemusel ani rozdělávat, a vy už to víte. To je perfektní. A k čemu to je? Je to taková slušivá vesta, kterou si maminka třeba vezme, když jde někam do divadla, tak si vezme vestu na sebe. Na koleji můžeme mít, no. Kde ji můžeme mít ještě? Mikrofon. Správně. A proč se taková vesta používá?
Aby nesrazila
To je ono, aby byl vidět. Máme taky takovou vestu? Jo, kde? Správně, v každém autě taková vesta musí být, protože když se stane nějaká porucha, nějaká havárka, tak ten, kdo z auta vystoupí, si tu vestu musí vzít na sebe, aby byl vidět. A ono to platí nejen na tom kole, nejen na té silnici, ale my máme být vidět jako křesťané, jako boží služebníci. Máme být vidět, máme mít na sobě takovou vestu. Pán Ježíš říká, vy jste světlo světa, vy máte svítit, vy máte být vidět. Takže my máme mít na sobě takovou vestu a ta vesta není z tohoto materiálu. Ta vesta je z toho, co děláme. Aby naši kamarádi, naši spolužáci viděli, co děláme. Viděli, že když třeba oni chtějí dělat nějakou neplechu, tak my řekneme ne, toto my dělat nebudeme, protože to by se Pánu Bohu nelíbilo. Aby viděli, že v neděli vždycky jdeme do shromáždění, jdeme k Božímu slovu, jdeme poslouchat do besídky, jdeme si poslechnout kázání. Má to být na nás vidět. Má na nás být vidět, že patříme Pánu Bohu. Protože co se stane, když to na nás vidět nebude? No stane se to stejný, co se stane, když ten řidič si tu vestu neobleče a na té dálnici vystoupí. Může ho srazit auto. A nás? Nás může srazit něco zlého, může nás to odvést od Pána Boha, může nás to odvést ze shromáždění a už nebudeme Pánu Bohu patřit, budeme se k němu možná vracet po řadě let, ale se spoustou škaredých zkušeností. Takže je potřeba, aby jsme opravdu byli vidět, aby všichni viděli, že patříme Pánu Bohu. Za chvíli budeme mít noc kostelu, to je jedna taková příležitost, kdy ukazujeme všem ve městě, ano, jsme tady a chceme být vidět. Takže já vám přeju, abyste vždycky, když budete kdekoliv, aby na vás bylo poznat, že patříte Pánu Bohu, aby to na vás bylo všechno vidět. Tak.
Tak, děkujeme Lubošovi za názorné slovíčko dětem. Děti za malinkou chvilinku propustíme do nedělní školy a my zatím můžeme zpívat píseň číslo 75. Krásná je modrá obloha. Křesťanský kancionál, píseň číslo 75. A nyní bych už rád na kazatelnu pozval bratra Josefa Vávru, aby nám posloužil biblickým slovem, aby nás provedl biblickým zamyšlením.
Dobré dopoledne, sestry a bratři, vážní hosté. Je strašně zvláštní a velice zábavné sledovat, jak Pán Bůh dokáže učinit to, že dva lidé, kteří se o té konkrétní věci spolu vůbec nebavili, nakonec budou mluvit na to též téma, na tu též konkrétní věc. Chtěl bych tedy ještě předtím, než vůbec začnu kázat, tak jenom se sdělit s tím, že jsem s Lubošem Rousem vůbec nemluvil o tom, o čem bude dnešní kázání. A proč to říkám, pochopíte za malou chvilku. Tím dnešním zamyšlením bych chtěl navázat na to kázání Daniela Komrsky z minulé neděle. Pokud si ještě vzpomenete, tak minulou neděli nás ten hlavní text zanechal stát společně s učedníky nahoře a sledujíc na nebe vstoupení Pána Ježíše. Pán Ježíš odchází do nebe, učedníci ho sledují a říkají si, co vlastně bude dál. Pán Ježíš jim uložil obtížný úkol, být jeho svědky po celém světě. A poté, co jim tenhle ten úkol dává, tak se sám odebírá ke svému otci do nebe a nechává je, tak říkajíc, v tom se koupat jakoby samotné. Pravda, jistou útěchou jim mohlo být to zaslíbení, že jim bude seslán přímluvce Duch Svatý. Ale ve chvíli, kdy je Pán Ježíš opouští a oni odchází z hory, tak odchází i bez svého učitele, i bez ducha. Jak si budou počínat dál? To vlastně asi sami ani dost dobře netušili. Co mám dělat, abych naplnil Boží úkol pro mě? A stačím vůbec na to? Tak nějak se mohli ptát tehdy učedníci. A ptáme se tak leckdy i my dnes, kdykoliv jsme postaveni před takovýhle úkol, být Božím svědkem. Jak může nedokonalý a chybující člověk sloužit a posloužit dobře Bohu? Při hledání odpovědi na tyhle ty všechny otázky, ale vyřešíme i jiné zajímavé problémy. Tak sportovní fandy určitě zaujme, že zjistíme, jestli si Pán Bůh může vstřelit vlastní gól. Potom všechny milovníky přírody a entomology zvlášť určitě potěší, že se podíváme na moment k mravencům. Následně se přeneseme do vesmíru a řekneme si, k čemu je nám dobrá obloha. A ve finále, a tady přichází to, co jsem zmiňoval, skončíme s reflexní vestou. Zatím se ale tedy držme při zemi a u Bible a jejich záznamů. Na počátku našeho rozvažování vyjdeme dnes ze starozákonního textu. Je to text, který je zapsaný v knize proroka Ezechiele a budeme číst ze 36. kapitoly této knihy, z její druhé poloviny, takže kniha Ezechiel, kapitola 36. a budeme číst od 16. do 28. verše. Ezechiel, kapitola 36, verše 16 až 28. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, když izraelský dům sídlil na své půdě, poskvrnili svou cestou a svými skutky. Jejich cesta přede mnou byla jako ženská nečistota. Vylil jsem na ně své rozhořčení za krev, kterou na zemi prolévali, a za to, že ji poskvrnili svými hnusnými modlami. Rozptýlil jsem mezi pronárody, jsou roztroušeni po zemích. Soudil jsem je podle jejich cest a skutků. Ale když přišli mezi pronárody, znesvěcovali mé svaté jméno, kamkoliv přišli. Říkalo se o nich, je to lid Hospodinův, ale z jeho země museli odejít. I jala mě lítost pro mé svaté jméno, které oni, izraelský dům, znesvětili mezi pronárody, kamkoliv přišli. Řekni proto izraelskému domu, toto praví panovník Hospodin. Nečním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoliv jste přišli. Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok panovníka Hospodina. Až vás ukáží před jejich očima, až na vás ukáží před jejich očima svou svatost. Vezmu vás z pronárodů a shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot, ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím svého ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já vám budu Bohem. V jaké situaci tohle proroctví zaznívá? Ezechielovo proroctví nás přivádí do poměrně těžké situace pro Izrael. Pochází z druhé poloviny 6. století před Kristem, z období, kdy je Babyloniany zničena i zbývající doposavat samostatná jižní část někdejší říše krále Davida, tedy Judsko. Prorok Ezechiel vystoupil v roce 592 s varováním, že se na Judsko blíží boží trest. A toto proroctví se naplňuje potom v roce 587, kdy je Babyloniany obležen a vyplněn Jeruzalém a zničen boží chrám. Ezechiel, který sám pobýval v babylonském exilu tehdy a pobýval tam již delší dobu, se potom stává pro deportované Izraelce božím poslem a utěšitelem v téhle těžké situaci. Přináší zdeptanému a zoufalému lidu vysvětlení božího jednání v celé situaci a také ujištění, že se Bohu události nevymkly z rukou, že se nestalo nic, co by se nepředpokládalo, ale že Pán Bůh je stále s nimi a že stále ty události řídí. A přináší také příslib, že Bůh svůj lid neopustí a znovu jej přivede do země, které jim zaslíbil. V našem textu podává Ezechiel nejdříve vysvětlení, proč přišel boží trest. Hospodin Izraeli vyčítá, že přes opakovaná boží volání se stále lid obracel k cizím božstvům. Nehledal Boha, hledal pomoc jinde. Zemi, kterou od Boha obdržel, poskornil svojí špatností a modlářstvím a nedbal o boží zákon. A přitom to měl být právě boží lid, Izrael, kdo na sobě měl nést boží, řekněme, logo. Měl být projekcí boží existence a moci a božího vztahu s člověkem pro okolní národy. Podle božích představ měl být Izrael jakousi reklamou na Hospodina mezi národy. Svojí nevěrností a zlým jednáním však naopak snižoval reputaci Hospodina mezi pronárody. A to se nedalo už dále tolerovat. Proto jej Bůh po právu potrestal a vydal je v plen jejich protivníkům. Až potud je z božího hlediska všechno jasné, správné a nesporné. Izrael zhřešil, dlouhodobě hřešil, nedbal na boží řády, je potrestán. V okamžiku, kdy je ale Izrael rozprášen mezi ty pronárody a jeruzalemský chrám je vypleněn, se situace ale zamotává. Bůh svůj lid tedy po právu potrestal, protože Izrael svým jednáním snižoval jeho pověst, jeho slávu mezi pronárody. Nyní ale vykonáním trestu a příchodem o něch poražených Izraelců mezi pronárody znovu dochází ke snižování, k dalšímu snižování boží reputace. Mezi pronárody babylonské říše se začíná říkat, aha, tihle ti jsou ten nad hospodinův, to jsou ti, kteří patří Pánu Bohu. A teď jsou tady před námi poražení a zdeptaní. To ten jejich Pán Bůh asi nebude žádný mocný Bůh, když nedokázal svůj lid zachránit. Bude to asi jen další kmenový bůžek, jakých jsme už viděli spoustu a jakých náš Bůh Marnuk porazil spoustu. A Hospodin, Bůh nebe a země, je tady snížen na úroveň lokálního božstva. Dá se říct, že Pán Bůh si tím, že dal průchod své spravedlnosti, svému hněvu, tak v tomto případě si střelil gól do vlastní sítě. Chtěl, aby jeho jméno nebylo snižováno, ale tím, že vykonal svou spravedlnost, k jeho snižování dále došlo. A takové své degradaci, Hospodin rozhodně nemohl a nemůže nečinně přihlížet. Proto přichází s poselstvím skrze Ezechiele, že znovu oslaví svoje jméno, aby tím ukázal všem lidem, že je skutečným Bohem. Že je Bohem, který má moc nade všemi a nade vším. A také říká, jakým způsobem své jméno oslaví. Možná trochu překvapivě se Bůh rozhodl oslavit se znovu skrze Izrael a na Izraeli. Přestože Izrael předtím právě v této roli selhal a ukázal, že božím nárokům nedokáže dostát a byl proto potrestán, Bůh se přesto rozhoduje oslavit se znovu na něm. Přitom ale Izraelce upozorňuje, nečiním to kvůli vám, nýbrž kvůli svému svatému jménu. Ne, že by Hospodinu na Izraeli už dál nezáleželo. Konec konců, když si přečtete další části Ezechiela proroctví, je vidět, že osud božího lidu Pánu Bohu rozhodně na srdci ležel. Ale v této chvíli, na začátku svého konání, říká jasně, že se hraje o jiné věci, než jen o Izrael samotný. A ukazuje, jak bude oslaven na Izraeli. Říká, že nejprve hodlá shromáždit ten rozptýlený lid a přivést jej zpátky do země, kterou mu zaslíbil a která mu patří. Tím jednak jasně všem ukáže, že je skutečným Bohem, který má moc svůj lid zachránit. Ale zároveň také vytvoří znovu to zřetelné společenství těch, na nichž bude dál zjevovat svoje plány a svoji moc. Protože se ale ukázalo, že Izraelci sami nedokáží naplnit tento boží záměr, být takovým tím božím promítacím plátnem pro svět, zaslibuje Hospodin provést radikální očistu těch, které si vyvolil, aby nesli jeho obraz světu. Zároveň s tím Bůh uskuteční i duchovní proměnu lidu. Hospodin sám změní srdce svého lidu tak, že Izrael bude nejenom moci, ale zároveň bude také chtít nést na sobě boží obraz. Bůh říká, že sám vloží svého ducha do jejich srdce a vypůsobí změnu chování a jednání lidu, že je uschopní k naplnění úkolu být svědectvím o Bohu. Takto změněný lid pak bude chtít kráčet po božích cestách a řídit se svobodně a dobrovolně jeho řády. A tím bude Bůh oslaven a všechny národy poznají, že Hospodin je svrchovaný Bůh. Proroctví končí zaslíbením uzdravením vztahu mezi Bohem, lidem a zemí. Je to taková zvláštní trojice, kterou v Bibli nacházíme. Bůh žehná člověku a žehná zemi, kterou člověku dal. Samotný lid tedy bude moci užívat plody té své proměny a přimknutí se k Bohu skrze to boží požehnání a pokojné přebývání na zemi. Tolik obsah, také seznámení se s obsahem toho dnešního Ezechiela proroctví, té jeho části, kterou jsme četli. Než zauvažujeme o tom, jaký má pro nás tento text význam dnes, vyřešíme ještě jinou otázku. Už tady byla trošku nastíněná. Proč se vlastně Pán Bůh rozhodl i přes tolikerou špatnou zkušenost zjevit sebe sama člověku a lidem prostřednictvím skupiny lidí, tedy v našem textu Izraele, pro naši přítomnost skrze církev? Což pak neexistují, nejsou jiné, méně zprofanované způsoby, které by mohl využít? Nemá snad Pán Bůh dost sil a jiných možností, jak k lidem mluvit přímo? Ano, existují i jiné způsoby a možnosti, jak Bůh může k lidem a k člověku mluvit a zjevovat se mu. Konec konců, když procházíte Biblií, je jich tam popsána celá řada. Proč tedy tou hlavní zvolenou boží strategií pro komunikaci s lidmi je jeho projekce skrze jiné lidi? Dovolím si tady vypomoci si dvěma přirovnáními, chcete-li podobenstvími. Nedávno jsem četl příběh o jednom mudrci, kterému byl dán dar mluvit se zvířaty. Jednou potkal mravence a zeptal se ho, jak vlastně vypadá Bůh? Mravenec mu bez zaváhání odpověděl, Bůh je mravenec, je obrovský a má dvoje kusadla. O čem se tady mluví? Pokud se snažíme představit si Boha, jak jeho charakter, jeho moc, nutně jsme omezeni naší vlastní lidskou zkušeností a představivostí. Proto k nám daleko více promlouvají ty věci, které známe, které si sami můžeme s něčím, co známe, spojit. Bavíme-li se například o boží lásce, nejúčinněji k nám bude promlouvat, pokud ji ucítíme od lidí a mezi lidmi, kteří Bohu patří. Obecně řečeno, pokud dostaneme boží informaci v lidském komunikačním kódu, bude pro nás nejlépe srozumitelná, zpracovatelná a přijatelná. Mluvil jsem ale o dvou podobenstvích. Tak tady je to druhé. Představte si, že za dne, jako je třeba dneska, nastoupíte do rakety a odletíte do kosmického prostoru. Po průletu atmosférou se kolem vás velmi rychle rozhostí tma kosmického prostoru. Ta tma bude osvětlená pouze bodově, kotoučem slunce. Přestože na Zemi v té chvíli panuje den, krásný světlý den, vy se ocitáte ve tmě. I když slunce stále svítí, ale vašim očím to nijak zásadně nepomáhá. Světlo slunce totiž tu tmu nezažene, nezažene ji úplně. A pokud se podíváte přímo do slunce, což ovšem v daném případě vřele nedoporučuji, protože to by byl asi pro vás pohled poslední, tak to slunce bude nesnesitelně a ničivě ostré. Jak je tedy možné, že totéž světlo na zemi osvětluje celou oblohu a vytváří nám den a je pro nás příjemné? Je to tím, že molekuly plynu zemské atmosféry tohle světlo, tohleto ostré bodové světlo rozptylují do prostoru, oslabují ho a fungují v podstatě jako jakési filmové plátno. Znáte to, máte promítačku, pustíte bodové světlo a najednou se rozzáří daleko větší prostor, než by odpovídal tomu jednomu paprsku světla. Atmosféra se prostě pod dopadajícím světlem rozsvítí. A obdobnou funkci má i boží lid v božím plánu. Má na sebe nechat působit Boha a pod jeho mocí se rozsvítit a osvětlit své okolí. Tak jako je v tom popsaném případě přímý kontakt se sluncem mimo atmosféru pro člověka zničující, stejně tak je pro člověka zničující přímé setkání s Bohem a jeho svatostí. Člověk takové setkání nedokáže sám vydržet. Vzpomeňme si, je to zapsané i v Biblii, setkání Izraele s Bohem na Sinaji, kdy Izraelci sami prosili Mojžíše, aby je raději před Bohem zastupoval, než by mu museli čelit tváří v tvář. Na druhou stranu ale, my jako lidé dokážeme velice dobře sledovat boží jednání s člověkem a skrze člověka ve svém okolí. Nemůžeme tedy vidět Boha přímo, ale dobře vnímáme ono boží světlo odrážené od jeho lidu, od těch, kteří mu patří. A tady se dostáváme k jádru Ezechiela poselství pro naši současnost a také k odpovědi na otázky, které jsme si kladli na začátku. Ptali jsme se, co máme dělat, abychom naplnili boží plán s námi a dále při vědomí své vlastní nedostatečnosti a nedokonalosti, jestli na takový úkol vůbec můžeme stačit. Tak jako učedníci po odchodu Pána Ježíše, stejně i my máme úkol být božími svědky. Máme být svědectvím o Bohu mezi národy. Máme odrážet světlo jeho přítomnosti mezi ostatní lidi. Platí pro nás přitom stejné zaslíbení, jaké je dáno Izraeli. Bůh nás očistil od našich nevěrností a dal nám svého ducha. Uschopnil nás být jeho lidem, nesoucím na sobě jeho logo. A tady se dostáváme k té reflexní vestě. Víte asi, k čemu je dobrá, Luboš to popsal, k čemu je dobrá taková reflexní vesta. Pokud za tmy nosíte na sobě reflexní vestu, řidič, který pojede s autem, vás zdaleka, z velké dálky vás uvidí jako jasný zářící objekt na silnici. Budete pro něj naprosto zřetelní. Myslím, že si můžeme dovolit provést určitou duchovní analogii. Bůh nás v Duchu svatém vybavil takovou reflexní vestou. Dal nám schopnost odrážet jeho charakter, jeho přítomnost na tomto světě. Na nás pak leží odpovědnost za kvalitu tohoto odrážení. A to ve dvou oblastech. Za prvé je na nás, abychom se o svoji duchovní vestu starali a nenechali si ji zašpinit různým blátem, nečistotami, nepravostmi a hříchy, kterých se kolem nás pohybuje vždycky dost a dost. Špinavá reflexní vesta, jak vás určitě motoristé poučí, odráží podstatně méně světla než ta čistá. A pokud se o tu svoji nebudeme dostatečně dobře starat, tak za nějakou dobu pro své okolí výrazně pohasneme. Je proto nezbytné, abychom si svou duchovní vestu nechávali vyprat. Pán Bůh nám zaslíbil, že nás bude očišťovat, kdykoliv za ním v pokání přijdeme se svými hříchy, se svými selháními. Tedy Boží prádelna je pro nás přístupná. Je jenom na nás, jestli ji budeme také využívat. Tou druhou podmínkou pro dobré odrážení Božího světla je nutnost, abychom se my sami stavěli do Božího světla. Je zásadní, abychom my sami žili s Bohem a nechali se jim prosvěcovat. A takto proměněni pak přicházeli k druhým lidem. Sebelepší reflexní materiál je celkem k ničemu, pokud na něj nedopadají žádné paprsky, které by mohl odrazit. Dobře, ale co naše vlastní nedokonalosti a selhávání? Nestanou se překážkou? Nestaneme se někomu kamenem úrazu? Je známý výrok Mahatmy Gandhiho, který jednou řekl: když jsem si přečetl Bibli, málem jsem se stal křesťanem. Pak jsem ale potkal ty, kteří se křesťanem nazývali, a proto jsem se křesťanem nestal. Ano, naše vlastní chyby a provinění se mohou někomu stát kamenem úrazu. Může dojít k situaci, kdy zásadně pokřivíme Boží obraz, který neseme. Pokud ale zůstaneme v Božím světle a necháme jim měnit náš život, Hospodin si může použít i naše pády ke své oslavě. Pán Bůh má v moci i naše selhávání a v Ježíši Kristu nám dává jejich odpuštění, pokud jej tedy chceme přijmout. On ví o našich slabostech, zná naše selhání, ale dává nám milost odpuštění, uzdravení a nového začátku. Apoštol Pavel o něčem takovém mluví v listu Židům. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Na nás tedy záleží, jestli v této milosti chceme zůstat. Bůh nás povolal k tomu, abychom byli jeho svědky, a připravil nám vše proto, abychom v tomto úkolu mohli obstát. A v tom je zahrnuto i to, že počítá s našimi slabostmi, s naší nedokonalostí a i skrze ně chce promlouvat a zjevovat svoji moc. Jak jsme ji slyšeli v prvním čtení, sám apoštol Pavel vyznává: vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl, ať ze tmy září světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Od nás se tedy očekává, abychom chtěli zůstat v Bohu a využívali dary, které nám poskytl, aby se tak jeho sláva a známost šířila mezi lidmi. Přeji tedy vám a přeji i sobě, abychom se pevně drželi těchto Božích zaslíbení a aby naše duchovní reflexní vesty dobře osvětlovaly Božím světlem to naše okolí. Amen. Než bude čas k modlitbám, budeme ještě zpívat společnou píseň. Bude to píseň číslo 293. Bůh ti tento život dal. 293. píseň. Bůh ti tento život dal. Nyní je tedy čas, kdy můžeme sami k Pánu Bohu volat, ať už v tichosti nebo nahlas. Prosím všechny z vás, kdo můžete, abyste povstali. A jenom ještě si dovolím připomenout, že vzhledem k tomu, že se pravidelně modlíme za jednotlivé součásti práce na Boží vinici v tomto sboru, tak tuto neděli bychom se chtěli přimlouvat za vedoucí mládeže.
Panovník Hospodine, děkujeme ti, že nejsme ovce bez pastýře, že máme skvělého pastýře, tak nám pomoct, aby jsme byli ty ovečky, které ti budou utíkat, které nebudeš muset nikde hledat, aby jsme byli ovce, které nosí vesty, které jsou v pořádku, které jsou potrhané, nejsou pošpiněné, aby jsme uměli dobře ukazovat na tebe, zrcadlit tebe i těm kolem nás, i sobě navzájem pro povzbuzení. Vždyť největším úkolem, který před námi je, tak je reflektovat na to, co jsi pro nás v Kristu Ježíši udělal, skrze to dojít do Božího království a těm kolem nás k tomu pomoci také. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, my vyznáváme, že podle tvé lásky se od nás odráží často tady v boze a nesmíle. Prosíme, dávaj nám sílu, aby bylo to na nás poznat, že ty jsi naším spasitelem, naším pánem.
Amen. Hospodine, nebeský Otče náš, ty jsi nás vyvolil, abychom byli tvým obrazem a nesli tvé jméno národům, aby bylo oslaveno mezi všemi lidmi. Stejně jako Izrael, i my si uvědomujeme, nakolik jsme nehodní a nezpůsobili pro takový úkol. Děkujeme za to, že ty jsi sám nás připravil, připravil jsi vše proto, abychom tento úkol mohli naplnit. Prosíme, abys nás zmocnil k tomu, abychom tvoje jméno svými nevěrnostmi nesnižovali, ale abychom mohli být zařazeni mezi ty, kteří se v tomto úkolu osvědčili. Pane Ježíši Kriste, povolal jsi s nás za své učedníky, abychom ti byli svědky až na sám konec země. Prosíme, buď s námi tvá milost, abychom žili a svými životy svědčili o tobě a dobře odráželi tvoji lásku k člověku. Duchu svatý, proměňuj nás a očišťuj nás, abychom Boží obraz vložený na nás odráželi jasně a nedeformovali jej. Bože, prosíme za tvé požehnání a přítomnost také pro nastávající noc kostelu, která se blíží. Kéž i tato akce poslouží k oslavení tvého jména mezi lidmi v našem národě. A prosíme i v tuto chvíli za vedoucí práce v mládeži. Velice prosíme, abys ty sám je zmocňoval, abys ty sám byl jejich pastýřem, abys jim dával sílu, moudrost a všechno, co budou potřebovat k tomu, aby mohli dobře vést ty, které ty jim svěřuješ. Děkujeme za to a vkládáme je do tvých rukou. Amen.
Tak, než budeme zpívat dnes dopoledne poslední píseň, tak se ještě podívejme do aktuálních sborových oznámení. Srdečně zveme do všech našich shromáždění. Shromáždění probíhají v tradičních časech, to znamená dopoledne a potom na večer v neděli a na večer i ve všední den ve středu. Dnes po shromáždění zveme všechny na posezení u kávy a čaje do spodních místností. Připomínáme šatnu, abyste si laskavě vyzvedli všechny věci a vzali si je dolů. Bratr kazatel Jan Asony dnes slouží společně s pěveckým sborem, bylo to již zmíněno, ve sboru CB v Bratislavě. V dnešním večerním shromáždění bude bratr Petr Kratochvíl pokračovat v rozboru knihy Jozue, konkrétně Jozue 7. kapitola. Tenhle zápis je v podstatě pravda, můžu říct něco podobného, co zmiňoval Pepa. Takhle to vypadá z tohle zápisu, pokračovat v rozboru knihy Jozue, že se jedná o pásmo, nejedná se o pásmo, ale je pravda, že Jacek Pacek minulý týden se zamýšlel nad kapitolou 6. Takže tak vypadá, někdy ta boží režie je poměrně zvláštní a všímám si, že to je docela časté. Vzhledem k tomu, ale jak tlustá je Bible, tak jo. Další bod. Dnes večer pořádá farnost Brno Křenová v 19.45 modlitby se zpěvy Tajze, na kterou srdečně zve. Modlitbu doprovází takzvaný zboreček, brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause. Ve středu 23. května v 17.15 bude schůzka sesterského odboru. Při biblické hodině příští středu 23. května bude bratr kazatel Jan Asony pokračovat ve výkladu 4. knihy Mojžíšovy. Tak, jedna radostná událost. Manželům Haně a Petrovi Buršíkovým se ve čtvrtek 17. května ve 12.30 narodil syn Lukáš. Parametry 370 kg, 52 cm. Maminka i chlapec jsou v pořádku. Tatínkovi, babičce, dědečkovi, sestrám a ostatním příbuzným můžete gratulovat. Noc kostelů. Prosíme sestry o dodání pečiva na noc kostelů. Nejlépe v pátek, 1.6. dopoledne, možno i dříve. Peníze vybrané v průběhu měsíce dubna na modlitebny CB v Bystrém a Litomyšli jsme odeslali v tomto týdnu na příslušné účty sboru. Bratr kazatel Daniel Smetana z Litomyšle telefonicky děkoval všem, kteří na sbírku přispěli, a bratr kazatel Roman Toušek děkoval za svůj sbor e-mailem. Tak, poslední, předposlední. Sbírka z minulé neděle činila 7955 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme za všechny dary, kterými přispívají na boží dílo. A to poslední oznámení narozeniny, tuším, že zítra, 21. ano, v pondělí, má 35 let jakýsi bratr Josef Vávra. Tak, to je všechno. Musím ji najít. Tak, avizovanou poslední písní dnes dopoledne bude píseň číslo 533. Píseň číslo 533. Král věčný nás požehnej.
Staňme k požehnání a slovu vyslání. Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Jděte ve jménu Páně. Tak úplně, druhý to